En podcast fra VG.
Dette ikke en vanlig episode av Krimpodden, fordi vi har lyst til at du skal få høre noe som kanskje passer ekstra godt for deg som liker Krimpodden fra før. VG har nemlig lansert en ny dokumentarserie som heter Alt fortalt, som du finner der du hører podcaster. Første sesong heter Våpendrageren, og den handler om Sara og Brede som falt pladask for hverandre, men så havna i en bitter strid på hver sin side i Addictologiakademiet. Her snakker vi sex, manipulasjon, vold og digitale kart. Her får du første episode. Resten kan du høre ved å søke opp Alt fortalt. Krimpodden tilbake på torsdag med en sak som har spor som går langt inn i en av verdens mest grusomme terrorgrupper.
Du på vei mot Nordpolen. Men i snøstormen så har du gått deg vill og mistet retningen. Du har ikke utstyr med deg. Joggeskoene dine frossen inn til fotbladet. Rim og is har festet seg i nesa og øyendippene. De bare hendene dine er så frossen at du ikke kjenner annet enn neglene lenger. Sporene dine blir blåst over sekunder etter at du har tråkket dem. Du vet snart ikke hva som er opp og hva som er ned. Men så, gjennom fokken, så ser du tre former. Først tror du kanskje det er totemperler. Når du kommer nærmere dem, så ser du at det er tre skikkelser. Det er en inuit. En inuit som bærer på et kart. Og en afrikansk stammekriger. Så er spørsmålet, hvem skal du spørre om å lede deg videre?
Du hører på VG Alt fortalt og podcastserien Våpendrageren. En radiodokumentar i seks deler om tragisk kjærlighet, sex og digitale kart.
Jeg redd for at han skal forsøke å ta barna fra meg.
At det skal være en sekt som straffer utbrytere, det benektes på det mest bestemte.
At du står og ringer på klokka og kaller meg en sleip jævla hold.
For jeg for første gang hører stemmen som sier du er en svindler, du din jævla svindler.
Dette episode 1. Tøff kjærlighet.
Mitt. I Oslo så eksisterer det en organisasjon, et akademi, som flere av opera kaller ei sekt. Organisasjonen har blitt anmeldt gjentatte ganger, men sakene alltid blitt henlagt. Dette historien om hvordan en mann fra innsida av denne organisasjonen begynte å systematisk ødelegge livet til sin egen kone. Nøster vi i denne historien, så kommer vi over en mye større fortelling som ender nå i mars 2021 med en stor bedragerisak i Oslo tingrett.
Det veldig ubehagelig å være her. Jeg merker at jeg ser meg rundt. Tenker liksom at det skal komme noen. Jeg har jo ikke lyst til å treffe noen av dem som jeg pleide å være her sammen med.
Dette Sara Scott, i dag en 32 år gammel sykepleier og mor til to. Dette første gang vi står åpent frem med sin historie. Det tre og et halvt år siden hun sist var her på Sinsen, et høydedrag øst for Oslo sentrum. Der, i første etasje i en teglsteinsbygård fra 1930-tallet, ligger et lite, uanselig kontorlokale.
Jeg kjenner jo inni meg at jeg er veldig sint på mange av dem. Jeg har veldig mye jeg kunne tenkt meg og sagt. Men jeg er også veldig lei meg for det jeg har opplevd her. Jeg kjenner at det mye sorg også. Mye tid som brukt her.
Kontorlokalet ligger i samme bygg som en fast food shoppe som har spesialisert seg på pizza og frityrstekt kylling og et revisorfirma. Godstogene på Gjøvikbanen glir sakte forbi rett bak bygget. Sara, med det lange blonde håret hengende over boblejakka, lener seg inn ett av de store vinduene og titte inn i lokalet, som nå ominnredet til å bli en liten butikk for soveromsinventar.
Og da var jo, i hvert fall halve vinduet var jo sånn frostet glass. Så var det logoet. Øverst. Hold på der.
Hva stod det?
Addiktologiakademiet. Pulten til Espen pleide å stå i hjørnet der, der det står i bokhylle. Og innerste lokalet, det var der vi terapien foregikk da.
Grunnen til at Sara Scott brukt flere år av livet sitt på det som foregikk på det lille terapirommet bakerst i det her kontorlokalet, det var Brede Henriksen. Hun husker godt første gang hun møtte han.
Møtte Brede i Industrigata på Majorstua, rett over Meny på Majorstua. Hjem til en venninne av meg, så møtte jeg Brede første gang i juni 2007. Hun syntes han var helt nydelig. Ble stormende forelsket med en gang. Men da var jeg akkurat fylt 18 år og bodde i Kristiansund, så vi møttes igjen året etterpå, juli 2008. Han er jo veldig vakker mann da, mine øyne. Så var han litt lost, hvis det lov å si. Eller når jeg møtte han, så var jo ja, han virket litt lost. Veldig, jeg ville ikke fortelle så mye om seg selv, men når du først begynte å spørre, så var det ikke en måte på alt han fortalte. Og det var veldig fascinerende da, at det, nei, han var arkitekt, og alt han drev med der, det fortalte han jo villig om, og ja. Han var veldig høy og mørk og kjekk og fascinerende, rett og slett. Det var han.
Dagen etter det andre møtet så skulle Sara Scott reise til Skottland, hvor hun har familie, sammen med faren og broren sin. Brede Henriksen slo seg spontant med på den turen.
Så vi reiste til Sandefjord, satt oss på samme fly som faren min og broren min. Det var ikke de helt fornøyde med, for å si det mildt.
I Skottland så pendlet dagene mellom at de to rømmer bort fra familien og fordyper seg i hverandre på et hotellrom, og at Brede spiller godt svigersønn materiale for broren og faren til Sara. Men Brede var, som Sara sier det, lost. Han holdt på å miste kontrollen over en omfattende rusbruk, men han var samtidig en ressurssterk arkitekt. Han var selvreflekterende og hadde et mildt vesen.
Så det blir veldig intenst og veldig voldsomt første måneden. Tar raskt en avgjørelse om at det her har jeg lyst til. Så jeg sier opp jobben min i Kristiansund og reiser til Oslo. Flytter sammen med Brede. Ja. Og i januar 2009, ja, på våren 2009 så er jeg gravid med vårt første barn.
Gjennom hardt arbeid og et opphold på en avrusningsklinikk på Sørlandet, så klart Brede å slutte å ruse. Som en del av ettervernet han hadde betalt for i forbindelse med avrusninga, så ble Brede koblet til en organisasjon som kunne hjelpe han etter at han hadde blitt nykter. Addiktologiakademiet. Det er en organisasjon som skal hjelpe personer som sliter med avhengighet, om det er til rusmidler, porno, sex eller mat. Brede og Sara ble med på gruppetimer i Kristiansand. Dit flyttet også den lille familien etter avrusninga.
Du får tegnet opp noen matriser på en tavle med hvordan man til slutt har endt opp som rusavhengig. Og i deres øyne så var jo jeg også syk medavhengig til den rusavhengige da. Mistet mammaen min når jeg var 7 år gammel, så jeg vokste opp med pappaen min og broren min. Så det var naturlig for meg å ta ansvar veldig tidlig da. Så det var jo gjenkjennbart at jeg også tok ansvar for den rusavhengige.
Sara og Brede fikk sitt andre barn, og Brede holdt seg nykter. Mye på grunn av reglene og verktøyene han hadde fått fra av Diktologiakademiet. Men Sara merket at det på enkelte av gruppeterapiøktene står en mann og lener seg mot dørkarmen i bakgrunnen. En mann med lyst hår, kledd i røffe, men åpenbart litt kostbare klær.
Jeg tror vi er like, jeg er 57, så han er ikke så mye høyere enn meg. Veltrent, solbrun, glad i bling. Det er gull, og det er dyre merkeklær, og det er tøffe biler. Veldig sånn brei østkantdialekt. Veldig skremmende, og samtidig veldig tiltrekkende.
Det var Espen Andresen, grunnleggeren og lederen av Addiktologiakademiet.
Jeg tror ikke det koster han en kalori å skjelle ut en vilt fremmed. Samtidig så var det jo tiltrekkende det han sa, at det fantes en løsning på problemet. At vi kunne bli gode foreldre. At Brede kunne fortsette å være rusfri. At ikke han... Hvis han følte det her, så kunne han holdt seg rusfri.
Jeg tror at jeg gjør det jeg gjør i dag.
Dette er stemmen til Espen Andresen fra et foredrag lagt ut på YouTube-kanalen til et sentralt addiktologimedlem, hvor han selv beskriver med egne ord hvorfor han vil jobbe som terapeut.
Og har lært det jeg har lært, og overlevd det jeg har overlevd, fordi at jeg skal gjøre akkurat det jeg gjør i dag, og holde på å hjelpe sånn som Laila og alle andre som vil ha hjelp, til å på en måte praktisere dette her.
Opplevde hans historie som en fyr som har vært oppriktig, og som kanskje også er det, sånn, hvertfall ønsket å hjelpe mennesker da.
VG-journalist Gordon Andersen har sammen med makkeren Erlend Ofte Andersen brukt flere år på å grave i hele det her sakskomplekset denne podcasten handler om. Deres jakt etter å forstå hvordan det hele hang sammen var sentral for å avdekke det som nå, i 2021, har endt opp som en stor rettssak mot en kvinnelig lederskikkelse i addiktologimiljøet og hennes selskap. I forbindelse med Gordon og Erlends undersøkelser har de også forsøkt å forstå Espen Andresen.
Han er en klassisk østkant gutt, ble født på slutten av 60-tallet, vokste opp i en av disse drabantbyene utenfor Oslo sentrum.
Andresen har skrevet en bok, en slags selvbiografi, Fri fra avhengighet, som han utga i 2008 til Femmer på Terningen i VG. Han ble født i 1965 og startet livet på Ammerud. Han skriver at foreldrene gikk fra hverandre nok så tidlig, og at han begynte å springe med røffe gutter rundt blokkene. På en sommerleir han ble sendt til da han var rundt 7, så begynte han å mobbe en av de andre guttene. I boka så skriver Andresen at han som 14-15-åring begynte på slutten av 70-tallet å rekne på Egertorget i Oslo, på pubber og diskoteker, og han havnet til slutt i et hardt rusmiljø i byen. I 8 år levde han som heroinist, ifølge boka. Han skal ha vært klinisk død 3 ganger etter alvorlige overdoser. Det var før han fant addiktologifilosofien i Sverige. Den var funnet opp og beskrevet av Torbjørn Fjellstrøm i boka hans Addiktologi, læren om bindinger. Derfor så endte han opp med å opprette Addiktologiakademiet, firmaet han har livnært seg fra siden 2005, hvor han selv kunne lede folk med et bredt spekter av avhengigheter ut av destruktiv livsførsel, skriver han i boka.
Uten å bli avsporet av retningslinjer, regler fra andre mennesker som støtter og skyter inn penger og sånne ting, så her er et rent privat foretak som klientene må betale for selv, og det er også viktig.
Derfra et annet opptak lagt ut på Akademiet sin YouTube-kanal.
Her var det et tankesystem eller en ideologi som hadde hjulpet han da, til å droppe ut og ikke lenger være rusmisbruker. Han hadde åpenbart klart å komme seg ut av rusmisbruket sitt og klart å bygge en virksomhet som drar inn penger.
Altså han blir jo omtalt som en veldig karismatisk person av de som har vært inn på han.
Dette er Erlend, altså han, journalist i VG og kompanjongen til Gordon.
Han har helt klart en sånn veldig sånn naturlig autoritet.
Jeg skal ikke prøve å gi et fullverdig sammendrag av filosofien som utgjør adiktologi. Det er vanskelig å en gang gi et omriss, men det kan være greit å forstå noen sentrale begreper. Adiktologi handler om bindinger mot ting, objekter og hendelser. Espen Andresen har selv et bredt syn på det han kaller sykelig avhengighet, som han forklarer i dette klippet fra Adiktologiakademiets YouTube-kanal.
Hvor fageliten, holdt jeg på å si, har fått det fra at vi ikke er avhengig, vi mennesker, det vet ikke jeg, men jeg vet i hvert fall at jeg er avhengig. Og så er det mennesker som kan gjøre luft i noe sykelig, den bruker i kombinasjon med sexaktiviteter, med struping og kveling og eksperimentering på å ikke tilføre seg surstoff og sånne ting. Bodybuildere som veier avføringen sin, veier hva de spiser, jeg vil påstå det er sykelig.
Denne avhengigheten som vi alle har i en eller annen form, den gir seg ofte uttrykk i det som kalles STERB. Short Term Energy Relieving Behavior. Det er alt fra å åpne en potetgullpose og zone ut foran TV-en, til heroin og farlig seksuell adferd. I tillegg så er det et viktig begrep i adiktologien som du så vidt har hørt før. Medavhengighet. Den som er rundt den avhengige, og støtte opp om avhengigheten. Etter hvert så flytta Sara og Brede fra Kristiansand til Oslo, hvor Espen Andresen drev Adiktologiakademiets hovedkontor i det lille lokalet på Sinsen terrasse. Virkeligheten utenfor akademiet ble stadig fjernere for ekteparet, sier Sara.
De sender veldig tydelige signaler om at man burde tilbringe tid med andre som er i samme situasjon, for å si det sånn. Være andre som har de samme målene og verdiene. Ja.
Og det er klart, hva betyr det?
Nei, som rett og slett driver med adiktologi. Så første gangen jeg får veldig som behov for å trekke meg bort og komme meg bort fra det her, det er faktisk rett etter vi gifte oss i juni 2014.
Det var et stort selskap etter vielsen på en seter bak Holmenkollen, Lysebu, der i den statslige kavalersalen var rundt 75 gjester samlet for å feire paret gjennom sommernatta. Men det ble ikke som Sara hadde håpet på.
Det bryllupet vårt blir veldig preget av adiktologi. Det handler egentlig bare om adiktologi. Så hele bryllupet åpner med at en av de andre medlemmene i akademiet sier at jeg heter Anders og er alkoholiker. Så da må resten av bryllupet presentere seg. Jeg tror det er en veldig, veldig spesiell opplevelse. Jeg tror ikke jeg må ha vært i et sånt bryllup hverken før eller etterpå. Og det var selvfølgelig, det var veldig trist. Og jeg har hatt veldig kraftige reaksjoner i etterkant. Jeg synes det var veldig trist at fokuset i bryllupet vårt handlet om rusavhengighet og Espens skole og utdanning. Og,
var han til stede?
Han var til stede. Vi hadde veldig vanskelig tid etter bryllupet, for da tok jeg opp de her reaksjonene jeg hadde med Brede, og Brede bega meg ikke noe forståelse for det, i det hele tatt. Og da husker jeg at jeg sa til henne at jeg har ikke lyst til det her, men jeg har ikke lyst til at det her skal være en del av livet vårt.
Men Brede ville ikke være med på å trekke seg fra organisasjonen som hadde gitt han det essensielle rekkverket han trengte for å ikke havne tilbake i rusen igjen.
Han sa at det kom ikke på tale. Det var enten det, eller at ikke vi fortsatt ekteskapet.
Sara Scott endte opp med å velge han og adiktologien. Og heller enn å ta mindre plass i livet deres, så tok Adiktologiakademiet mer plass, ifølge Sara. Det var stadige gruppesamlinger, ofte ute på det som ble kalt Addikthus, en stor villa i Åros mellom Drammensfjorden og Oslofjorden.
Pleide det å være sommerfest? Hvert år så var det en sånn sommerfest med der et par stykker holdt slags sånn livshistorie, og det var enkelte som spilte trommer og spilte gitar, og det var jo andre familier der som hadde barn, så det var veldig hyggelig for våre barn.
Og mens de sosiale båndene i livet i stadig større grad gikk via Addiktologiakademiet, så begynte Sara og Brede også å binde seg stadig mer opp økonomisk.
Du betaler 2000 i måneden for å gå i gruppe. Og det er jo en dag i uka. Og så er du praktikant. Det er viktig å være hvis du vil ta ansvar for prosessen din. Det er hver 14. dag, en hel kveld.
Som praktikant så skulle du, ifølge Sara, blant annet jobb for å vise frem akademiet og spre ordet.
Det kan være at du skal ringe til NRK, eller du skal ringe til VG for å fortelle hvor fantastisk du har fått etter du begynte med diktologi. Det kan være at du skal henge flyers på bilene rundt omkring.
En av de tingene som Sara Scott gjorde ifølge hun selv, det var å vaske kontorlokalet på Sinsen. 3,5 år senere så er hun altså tilbake ved lokalet.
Jeg pleide å låse meg inn her på søndager alene og vaske doen. Praksis.
På ukentlige gruppetimer i rommet bakerst i lokalet så møtte klientene som hadde betalt for terapi opp for samlinger som kunne vare i timesvis.
Man satt i ring, veldig sånn pinlig stillhet, og så var det da sånn at man skulle plukke opp en bok som lå rundt et stort sånn keramikk, hva skal jeg kalle det, lysestake med et kubbelys i midten. Så det var alltid tent da når du kom inn i rommet. Og det var en tavle til venstre i rommet, som han gjerne brukte eller avvisningen til å gruppetida til å undervise i.
En av de tingene som foregikk på de her gruppemøtene, hvor Sara, Brede og flere titalls andre mennesker deltok, var det som ble kalt tøff kjærlighet.
Tøff kjærlighet er vel når du havner i det hot seat.
Dette er journalist Erlend Ofte Arntzen igjen, som har snakket med veldig mange tidligere og nåværende addiktologer.
Når du skal på en måte bli lekset opp om alt som er galt i livet ditt, på en sånn måte at livet ditt kan bli litt bedre. Og da er det jo på en måte noe vondt du må gjennom, men som er til et slags sånn større gode da, for deg selv og for de rundt deg. Da trenger du tøff kjærlighet. Men denne tøffe kjærligheten får jo utslag i ting som... Og måter å snakke til folk på som blir beskrevet da, som ren utskjelling i praksis. Da.
I de her gruppetimene så ble klienter oppfordret til å innrømme ting fra livet sitt.
Opplever et press om å innrømme stadig mer, dele stadig mer. På en sånn måte at det er på en måte ikke nok å fortelle hva som er sant heller. At de må liksom trekke det lengre.
For flere avhoppere som vi har vært i kontakt med, de beskriver at de etter hvert begynte å finne på ting å si i terapitimene. Ting som var ekstremt nok til at de fikk en reaksjon fra lederen og andre addiktologiklienter. Bare for å vise at man var seriøs i selvgranskingen sin. Her er Sara igjen.
Beskyldninger mot familie, og beskyldninger om seksuelle overgrep, og beskyldninger om vold, og omsorgssvikt og ja, og det er det helt sikkert mennesker inni der som har opplevd også, det er ikke det jeg sier, men veldig små ting blir etter hvert laget historier som ikke stemmer også.
Verktøyene Brede, Sara og andre diktologiklienter fikk beskrive mange som nyttige, men det virket ikke som om det var noe slutt på behandlinga, mener Sara.
Nei, man er jo aldri frisk. Det var jo det jeg så til slutt. Du blir aldri frisk.
Sara Scott og Brede Henriksen fikk hele sitt parforhold brettet ut og analysert i gruppetimene, sier Sara. Og sakte, men sikkert begynte kritikken å bli rettet hardt mot hun, sier Sara.
Man utleverer jo selvfølgelig masse i de her terapigrippene. Det gjelder jo sexlivet sitt, utfordringer man har innad, også konflikter. Og det er jo sånn at jeg har fått avbrutt utdannelsen min en del på grunn av at jeg har fått de her to barna, hatt fødselspermisjoner og diverse. Så jeg holder på å fullføre utdanningen min den høsten der, 2016. Og da Espen er veldig opptatt av at jeg ikke bidrar på samme måte som Brede gjør, økonomisk. Det blir fremlagt sånn at Brede, at jeg på en måte selger meg i ekteskapet vårt. At jeg er en slags prostituert i eget ekteskap. At betalingen Brede får er i form av sex. Så hans normale drivkrefter og mine normale, vårt seksualliv som par, blir da fremstilt som noe sykt. Ja. At jeg har en slags betaling i form av sex da. Så det er jo ting som blir gransket. Når vi har sex, hvordan vi har sex. At jeg straffer ved å ikke ha sex. Ja.
Diskuteres det her i fellesskap?
Diskuteres i fellesskap.
Så da sitter dere i ring rundt denne keramikklyset på Sinsen. Mm. Diskuterer det i et rom fullt med andre?
Ja, fullt med andre. Ja. Mm.
Som Sara forteller det, så ble det etter hvert fremstilt som at det var hun som var Bredes medavhengige, som trua tilfriskninga hans.
Han lever sammen i et destruktivt forhold med meg, og jeg sørger for å ødelegge for han.
I jula 2016, da de hadde vært 5 år i akademiet, så feiret Brede og Sara med ungene, som da var 6 og 4 år gammel, høytida i leiligheten deres på Sankthansøen. Denne romjula så hadde Brede steget i gradene og fått lov til å lede noen sesjoner selv. Men så, dagen før nyttårsaften, kom Brede sent hjem etter et møte på akademiet. Sara satt og så på TV i sofaen i stua. Brede sa at de to måtte snakke sammen. De satt seg ned ved spisebordet. Brede sa at han mente at de to måtte gå fra hverandre. Sara begynte å grine. Hun tryglet han mens barna sov på soverommet vegg i vegg om at de måtte forbli sammen. Men Brede sto på sitt.
Jeg må jo si at jeg tenkte at det her er noe som man har fått beskjed om. Og at hvis han skal fortsette å være en del av addiktologi og få ha de gode vennene han har der og få være en del av miljøet, så må han kvitte seg med meg. Jeg tenker det med en gang. Jeg gjør det. Men det er jo sånn at når noen sier det mange nok ganger til, så må jeg nesten ta det innover meg at han vil ikke at vi skal være sammen. Han vil skilles. Og da jeg må nesten ta det innover meg. Etter hvert, men jeg bruker tid på det. Jeg prøver desperat mange ganger å nå inn til en. At jeg ikke vil det her. Jeg er villig til å gjøre hva som helst for at vi skal få det til. Det er det her jeg ønsker. Jeg ønsker at vi skal være sammen, og vi skal være den familien vi er. Men det er helt låst. Det handler bare om å... Det er terapigrupper, og det er kurs og utdanning.
Etter det her så fortsatt begge to likevel å gå i terapi på Sinsen. Så i januar 2017, mens Sara og Brede fortsatt prøvde å finne ut hvordan de to skulle klare å bo fra hverandre, så ble Sara kalt opp til kontoret. På kontoret så møtte også Brede, Espen Andresen og en ny kvinne i denne historien. En 38-åring med mørkt, langt hår, velfriserte negler og en elegant klesstil. Brede, Espen og denne kvinna hadde invitert med seg en person til.
Husker jeg veldig godt, for det var samme dag som vi arrangerte barnebursdag for et av barna våre, så blir svigefaren min kalt opp på Sinsen, og da får jeg beskjed om å fortelle svigefaren min hvordan jeg egentlig er, at jeg har hatt one night stands, hvem har hatt sex med, hvordan har hatt sex med dem. Det blir fremstilt som at jeg har hatt over normalen seksualpartnere da.
Men de sier, det her må du si til din svigefar?
Ja. Foran han.
Gjør du det?
Jeg gjør det. Fortelle ting som du ikke hadde fortelt svigefar din, for å si det sånn.
Hvordan reagerer han?
Han blir veldig skremt og redd. Han får jo selvfølgelig et helt annet bilde av meg. Han vil vende han mot meg.
Det er i alle fall Saras påstand. Etter konfrontasjonen så gikk hun fra kontoret på Sinsen og ut i januar natta. Uttømt, forvirret og redd. Fra Sinsen så går det en lang bakke ned mot Oslo-gryta. Byen var full av lys, men himmelen og åsene rundt lå i mørket.
Så jeg tror jeg er så redd for hva konsekvensene er. Hva det ender med. Jeg har sett hvordan det går med andre som går ut, hva de blir utsatt for.
Hva konkret er du redd for det?
Jeg er redd for at de skal forsøke å ta barna fra meg. At den informasjonen her utlevert skal bli vridd og vendt og brukt imot meg. Det er jeg redd for.
Det du har hørt nå, det er Saras gjenfortelling av saken, som vi har ettergått. Men vit at det også er en helt annen måte å se på hele det her sakskomplekset rundt Diktologiakademiet. Espen Andresen har blitt forelagt alle påstandene i denne podcasten. Han vil ikke uttale seg om de konkrete påstandene, om det som skjedde på Sinsen den kvelden, eller noen av de hendelsene som beskrives i podcasten. Men tilbake i 2018, så formidlet han sitt syn på saken i en e-post til VG. Han mener det har vært en svertekampanje mot han selv og akademiet. Han skriver: «Jeg er blitt utsatt for drapstrusler, utpressingsforsøk og uthenging i sosiale medier fra folk som ønsker å skade meg og min virksomhet. Og det er nærliggende å sette påstandene som fremsettes i sammenheng med dette.» Senere i serien så skal du få høre noen overordnede betraktninger fra advokaten til Andresen, og via omvea fra Andresen selv. Etter kvelden på Sinsen så gikk Brede lenger og lenger inn i akademiet. Sara fulgt med han noen skritt bak. For redd til å slutte.
Altså det store mysteriet blir jo, hvorfor finner folk seg i å bli behandlet på en sånn måte?
Journalist Erlend Ofte Arntzen igjen.
Hva er det som gjør at de finner seg ut i utskjelling? Hva er det som finner seg, at de finner seg i at det blir brudd i egen familie, enten det er med koner eller med mor og far? Hvorfor bryter de ikke ut?
I neste episode av Våpendrageren så skal vi prøve å komme nærmere et svar på det spørsmålet, når du skal få høre historien fra Brede Henriksen, Cecilie.
Altså, eneste jeg kan gjøre nå, det er å redde barna mine. Fordi hun er så syk, og hun er på vei ut og tar med meg med på i draget.
Alle sakene mot Espen Andresen og Diktologiakademiet har blitt henlagt av politiet. Politiets begrunnelse har flere ganger vært bevisets stilling. Alt fortalt-serien Våpendrageren er laget av Emilie Halltorp og meg, Askild Matre Åsare. Serien lener seg på undersøkelsene til journalistene Gordon Andersen og Erlend Ofte Arntzen, som de har gjort sammen med blant andre Kristina Kvist, Maria Mikkelsen, Natalie Remø Hansen, Shazia Majid, Kristoffer Kumar, Gunn Kari Hegvik og Einar Otto Stangvik. Musikken til Våpendrageren er spesialkomponert av Ronny Furevik. Teknisk ansvarlig Magne Antonsen. Lyd- og videopromoen produsert av Ingrid Alice Mortensen. Ansvarlig redaktør for Alt Fortalt og denne serien Gard Stero.
Du har hørt en podcast fra VG.